veșul, amin. Împăratul Celest, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești toate, ne împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toate zvinăciunea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, prea cu cerce, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu ați o har și cu ați iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim Părintelui că nici acum nu ne-a refuzat. De fapt, nu știu dacă a fost luat de când ne-a refuzat Părintele, deși are mult mai multă treabă și mult mai multă osteneală decât mulți alți preoți, și mulți alți invitați și mulți alți profesori, dar totuși nu ne-a refuzat, ceea ce pentru noi e o onoare, e o cinste. Acum, dânsul n-a putut joia duhovnicească, a putut doar acum lunea aceasta, și chiar dacă nu e obișnuit pentru mulți dintre voi, am zis să facem această întâlnire și m-am bucurat că Părintele a primit și a așteptat de la noi un titlu și recunosc că am insistat pe titlul acesta despre prietenie, pentru că l-am ascultat pe Părintele vorbind acum ani și ani despre prietenie și n-am auzit pe nimeni vorbind așa dintre teologii noștri, dintre părinții noștri, dintre oameni de cultură chiar. Și am vrut să auziți și voi sau să reaud și aștept cu interes să aud acele cuvinte pe care după aceea le-am ținut în inimă și minte și m-am folosit de ele. Părinte, nu o să mai insist. Vă cunosc deja oamenii, așteptăm cuvântul dumneavoastră.
Mulțumesc. S-a încercat să... Mai întâi, bine v-am găsit și bunul Dumnezeu să fie cu noi și în seara aceasta și totdeauna. S-a încercat să intre în legătură cu mine în ultima vreme și eu eram prin Țara Sfântă. Și nu răspundeam la telefon, pentru că acolo costă foarte mult telefonul. Dar a fost de fapt de două ori în Țara Sfântă luna asta. Date din 1 până 9 și a doua oară din 14 până 24, până 25 am mers acasă. Și sunt încă sub impresia trăirilor de acolo. Săptămâna care a trecut, acum miercuri noaptea spre joi, am slujit chiar pe Golgota. Și sigur nu pot să nu amintesc impresia aceasta puternică despre Hristos, prietenul care și-a dat viața pentru noi. Despre iubirea prieteniei. Mântuitorul spune: mai mare dragoste ca aceasta nu este ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Și Sfântul Apostol Ioan la fel. Când spui prieten, trebuie să spui cineva care este gata să-și dea viața pentru tine. Dumnezeu ni s-a făcut, ni se face un astfel de prieten. Anul trecut, băiatul al nostru care este la Münster a organizat un dialog la universitatea unde lucrează la Münster între un teolog ortodox și un teolog musulman. Un teolog ortodox din Liban de loc, care trăiește în Germania, și un teolog musulman. Și teologul ortodox, pe care îl cheamă Asad Katan, a încheiat discuția așa, zice: un Dumnezeu care nu este în stare să moară pentru mine nu mă interesează. Mântuitorul ne-a revelat pe acest Dumnezeu adevărat, care își dă viața pentru noi. Și dacă vorbim de prietenie, aceasta este prietenia. Înainte de a intra în tema aceasta, permiteți-mi să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Așa numai spicuite, oarecum la întâmplare. Mai întâi din cartea Pildelor lui Solomon, capitolul 27. Mai mult prețuiește o dojană pe față decât o dragoste ascunsă. De bună credință sunt rănile pricinuite de un prieten, iar sărutările celui care te urăște sunt viclene. Un prieten care din dragoste te dojenește, îți arată scăderile, pentru că dorește ca tu să le depășești. Și este foarte binevenit o astfel dojană. Și dacă tu ești prieten, ești în stare să primești dojana și te bucuri de grija prietenului tău. Pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău nu-i părăsi. În casa fratelui tău nu intra în zi oare striștii tale. Mai bun e un vecin aproape tine decât un frate departe. Prietenul nu-l părăsi. Deci o prietenie care se transmite în generație în generație și pe prietenul tatălui tău nu-l părăsi. Continuă această prietenie, această fidelitate a prieteniei și dincolo de plecarea părinților. Găsim foarte multe cuvinte răspândite peste tot în cartea Pildelor sau Proverbelor Solomon în acest sens. Voi citi apoi din cartea Înțelepciunii lui Iisus Sirah, tot o carte sapiențială, capitolul 13, unde este vorba de falsa prietenie. Sunt oameni care cred că ar fi foarte fericiți dacă ar câștiga prietenia unuia mai presus de ei, un superior sau un mai bogat, ca să se poată folosi de această prietenie. Înțeleptul atrage atenția exact împotriva unei astfel de false prietenii. Cel care se atinge de smoală se va mânji. Și cel care se însoțește cu cel trufaș, asemenea lui va fi. Povară mai grea decât poți să nu ridici. Așa și cu cel mai tare decât tine și mai bogat nu te însoți. Cum se va întovărăși oala de pământ cu căldarea? Căldarea va izbi oala și oala se va sparge. Bogatul a făcut strâmbătate și tot el s-a mâniat. Celui sărac i s-a făcut strâmbătate și el se roagă pentru iertare. Până vei fi de folos, va lucra cu tine, iar de vei ajunge sărac, te va părăsi. De ai, va trăi cu tine și te va sărăci și nu va fi milă. Dacă are nevoie de tine, te va lingușii cu fel de fel de vorbe și îți va zâmbi și îți va da nădejde. Și așa mai departe. Ia minte să nu te înșeli această relație. Oameni care cred că ar fi foarte fericiți să aibă un prieten suspus, care le-ar putea ușura viața, Este foarte periculoasă această prietenie. Ideea înțeleptului este că prietenia poate fi realizată cu adevărat între oameni care se aseamănă, între oameni care au cumva același nivel și care au idealuri comune. Și vă mai citit din, tot din cartea Înțelepciunii lui Iisus Sirah, de la capitolul 27. Capitolul 25. Cu trei lucruri, spune înțelepciunea personificată, cu trei lucruri m-am podobit și m-am sculat frumoasă înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și aceste trei lucruri sunt unirea fraților, dragostea între prieteni și bărbatul cu femeia care se înțeleg bine unul cu altul. Deci unirea frățească și înțelegerea în familie sunt puse alături de prietenia adevărată, dragostea între prieteni. Nu e foarte ușor să definim prietenia. Noi creștinii vorbim de dragoste. Dragostea rămâne idealul, este porunca cea nouă pe care a dat-o Mântuitorul. Dragostea față de aproapele, dragostea față de vrăjmași, inclusiv față de vrăjmași, dar prietenia. Dacă ești creștin, ești chemat să ai dragoste față de oameni ca Hristos, care a murit nu pentru prietenii săi numai, ci și pentru cei păcătoși. Sfântul Apostol Ioan spune, în aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi. Iar Sfântul Apostol Pavel spune că El a murit pentru noi când eram păcătoși, nu? Nu pentru că eram drepți. Deci dragostea înseamnă să iubești ca Dumnezeu. Și Mântuitorul chiar așa și spune, să ne facem după chipul Tatălui Ceresc care iubește și pe cei drepți și pe cei păcătoși. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă prigonesc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, ca să fiți fii Tatălui Celui Ceresc, spune Mântuitorul, predicat de pe munte. Deci iubirea pe care suntem chemați să o realizăm este fără limite. Mântuitorul spune, fiți deci desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Deci, practic, dacă ești credincios, ai foarte mulți frați și descoperi tot mai mulți frați. Dar, prieteni, am spune că prietenia este mult mai restrictivă. Poți să avea, poți spune, sunt frate cu toți oamenii sau iubesc pe toți oamenii sau iubesc pe cât pot de mulți, dar prieteni nu poți avea foarte mulți. Deci, cumva prietenia, în sensul adevărat, este mai pretențioasă decât frățietatea. Am auzit cu toții de Pavel Florenski și este publicată în românește cartea acestuia stâlpul și temelia adevărului. O carte care constă din 18 din câte scrisori, 18 scrisori, dacă mi-aduc bine aminte. Și scrisoarea 11-a are titlul despre prietenie. Și în această foarte frumoasă meditație despre prietenie, Florenski arată cumva superioritatea prieteniei față de frățietate. În sensul că prietenia este mult mai restrictivă. Prieteni cu adevărat, cu adevărat buni nu poți să avea mulți. Prietenia este foarte solicitantă. Desigur, idealul este ca să-ți faci prieteni din cei din jurul tău. Fii prieten cu părinții tăi, cu frații tăi, cu familia ta, cu soția ta, cu soțul tău, să poți ajunge ca dincolo de relația aceasta trupească sau de rudenie, să ai o prietenie, să poți simți la fel, să gândești la fel. Și totuși rămân niște obstacole. Vedeți, copiii au preocupările lor și e mai ușor să unesc cu frații lor decât cu părinții uneori. Pot mai ușor să-și urmărească anumite lucruri care interesează îndeaproape pe toți. Sau cu colegi, sau cu cei de o vârstă. Am fost acum în Israel a doua oară și era cu noi un singur copil, un copil de vreo 13 ani și foarte prietenos din Statele Unite, copilul. Român, Statele Unite, cu mama lui. Și el simțea foarte la larg între noi, dar lipsea copiii. I-a spus chiar la un moment dat, ce grozav ar fi pentru tine să mai fie vreun copil doi cu tine aici, da? Deci copiii se unesc ușor cu cei de vârsta lor, că au aceeași mentalitate, aceeași preocupări. Pot spune, am o mulțime de frați, sunt credincios, sunt la biserică, în comunitatea în care trăiesc, am o mulțime de frați care mă înțeleg foarte bine, ne rugăm împreună, cântăm împreună, părtășim în multe feluri viața duhovnicească împreună, dar sunt anumite limite. Prietenul e mai mult decât atât. La prieteni îi spui ceea ce nu spui chiar la cei apropiați. Și asta înseamnă prietenia. Să ai o încredere desăvârșită că prietenul te înțelege și că poate să te ajute. Și la rândul lui, el să aibă această încredere. Găsim în Noul Testament un cuvânt al Mântuitorului extraordinar de la Ioan, capitolul 15. Anul acesta, fiind în Rusia, a trebuit să prezint un referat chiar pe tema aceasta, pe textul de la Ioan 15, unde este vorba de iubire, dar în legătură cu iubire este vorba de prietenie. Spune Mântuitorul, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Se vorba aici de iubirea lui Dumnezeu pentru noi și răspunsul nostru de iubire pentru El prin păzirea poruncilor, ca să rămânem în iubirea Lui. Dar Mântuitorul adaugă după aceea: mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său. Și v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, i le-am făcut cunoscute. Și meditația aceasta continuă, arătând strânsa legătură între Mântuitorul și ucenicii săi. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice îi veți cere în numele meu. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că vin mai înainte decât pe voi m-au urât și așa mai departe. Mântuitorul ajunge, deci, și aceasta după o relație de vreo 3 ani cu ucenicii săi, să le spună: nu vă mai numesc slugi. Erau ucenici. Iar ucenicul avea îndatoriri față de învățătorul său. O zicere a rabinică spune că un învățăcel va face pentru învățătorul său tot ceea ce face un rob, în afară de a dezlega încălțămintea, care a socotită, într-adevăr, o slujire de rob. Deci a fi învățăcel echivala cu a fi slugă învățătorului. Mântuitorul, după 3 ani de comuniune cu ucenicii, spune: nu vă mai numesc slugi, vă numesc prieteni. Sluga nu știe ce face stăpânul său. Domnul le-a descoperit taina lucrării sale. Le-a descoperit faptul că merge la cruce. Le-a descoperit modul în care El își împlinește lucrarea mântuitoare prin jertfa sa. Dar această discuție despre prietenie este prefațată de acest cuvânt: mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are decât ca sufletul său să și-l pune pentru prietenii săi. Noi, dacă ne gândim la situația noastră, fiecare în parte, poate e bine să ne întrebăm: în ce privește relațiile noastre cu semenii, cu cei apropiați? Am eu oare un prieten care și-ar pune viața pentru mine? Pentru că atunci, dacă ai așa un prieten, lucrurile stau extraordinar. Deci când cineva nu are un astfel de prieten, ar trebui să se întrebe ce e de făcut. Sigur, ar fi ideal ca această prietenie să înceapă cu cei din familie. Ar fi ideal ca cel cu care te căsătorești sau cea cu care te căsătorești să poată fi această persoană. Din păcate, însă, situația stă așa de dureros în oameni care își declară iubire veșnică, foarte repede ajung să-și arunce vorbe urâte și după ce relația aceasta care s-a dovedit numai trupească, scârție, e gata să ia viața prietenului, nu să-și dea viață pentru prietenul său. Desigur, tema aceasta merită meditată. Bine, dacă nimeni nu e în stare să-și dea viața pentru mine, eu am pe cineva pentru care mi-aș da viața. Deci e important. Nu e important ce faci altul, e important ce faci tu. Viața este extraordinară când ai pe cineva pentru care ți-ai dat viața. Adevăratele vitejii în viață de aici provin. Într-o astfel de legătură, când îți poți spune cu toată fermitatea și cu seninătate că oricând ți-ai dat viața pentru cei din jurul tău pe care îi iubești, pentru familia ta, pentru prietenii tăi, pentru apropiații tăi. Noi avem în calendarul nostru și nu numai, în toată tradiția, în toată istoria creștină, o mulțime de oameni care și-au pus viața ca și Hristos pentru alții. Toți sfinții, toți eroi, sunt eroi tocmai pentru asta. Sunt sfinți tocmai pentru asta. Că n-au murit numai pentru ei. Sunt oameni care trăiesc numai pentru ei și mor numai pentru ei. Când ajungi să trăiești pentru alții și să și mori pentru alții, atunci ai depășit egoismul acesta care este așa de nedemn de titlul de om. Foarte grav dacă nu ești numai la tine. Foarte grav dacă nu ajungi la cuvântul Mântuitorului de a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică de a fi în stare să trăiești pentru alții. Nu pentru toată lumea, nu poți trăi pentru toată umanitatea. Eu nu cred în declarațiile de dragoste făcute umanității în ansamblu. E vorba de dragostea și prietenia pentru cei cu care te întâlnești, cu care ai de-a face și care reprezintă pentru tine umanitatea. Poți trăi pentru ei. Să faci binele mic sau mare, pe cât îți stă cu putință cel cu care vii în contact. Să fii gata să pui la inimă situația altora. Sunt oameni care decad așa de rău din starea aceasta de asumi de normalitate umană încât nu pot niciodată să se bucure de bucuria aproapelui. Și nu pot să se întristeze de răul aproapelui. Citeam acum în Foaia Iisus Biruitorul o pildă pe care o dea Părintele Iosif Trifa din mitologie. Un om se plângea mereu că îi merge rău. În același timp se le învidea foarte tare pe vecinul său la care mergea, cum îi mergea, ca o... dar se întrista de tot bine pe care l-avea vecinul lui. Și cerea zeului, spre Apollo, să-l ajute. Și zeul i-a răspuns: te ajut, dar să fii de acord ca binele pe care ți-l fac ție, să-l fac îndoit vecinului tău. Și a stat ăsta și s-a gândit bine și cum nu putea accepta ca să facă un bine vecinului său, îi dorea răul vecinului, a spus: să-mi scoți un ochi, ca să-i scoată la vecinul amândoi ochi. Este o mare pervertire. Sunt oameni care nu pot să se bucure de binele aproapelui. Dimpotrivă, care se bucură de răul aproapelui și imediat colportează acest rău și se întristează de binele aproapelui. Este o stare foarte mare de cădere. Și oamenii aceștia trăiesc numai pentru ei și mor numai pentru ei. Nu te miri că oamenii aceștia ajung să nu mai aibă niciun prieten. Sunt oameni singuratici, ajung la bătrânețe, singuratici, părăsiți, vrednici de plâns, dar dacă le cunoști viața, știi că merită ceea ce trăiesc. Asta au făcut în viață. Au îndepărtat pe toți pe care ar fi trebuit să-i apropie. Este foarte important să zidești prietenia. Dacă ești atent la aproapele, găsești oameni cu care vezi că poți împărtăși foarte multe lucruri. Ți-e drag să-i vezi, ți-e drag să-i ajuți, ți-e drag să fii ajutat de ei, le simți lipsa, dorești să comunici, ții legătura, aprofundezi această legătură. Și e frumos când tinerii fac acest lucru. Avem exemple. Avem exemple, de pildă, pe Sfinții Vasilii cel Mare și Grigorii de Nazianz. Îi mărturisesc că erau un suflet în două trupuri. Și că împreună nu cunoșteau decât două căi. Calea bisericii și calea școlii. Un exemplu de prietenie care a străbătut viacurile. Prietenia aceasta poate fi și cu cineva mai în vârstă sau mai tânăr decât tine. Sfântul Apostol Pavel mărturisește despre prietenia lui cu Timotei. Sfântul Pavel avea mulți colaboratori și mulți ucenici. Dar ajunge să spună în Epistola către Filipeni, la capitolul 2, despre Timotei, spune: vă trimit pe Timotei, voi trimite pe Timotei la voi, căci nu am pe nimeni altul la un gând cu mine și care îți vă poarte grijă cu adevărat. Și mai jos spune: dar încercarea lui o cunoașteți, căci împreună cu mine a slujit Evanghelia întocmai ca un copil lângă tatăl său. Era o diferență de vârstă între Apostolul Pavel și Timotei, dar erau la un gând. Și Sfântul Apostol Pavel avea de plină încredere în acest tânăr. Poți avea prieteni mai tineri sau mai în vârstă ca tine. Când ajungi ca student, de pildă, să realizezi o astfel de prietenie cu un profesor și profesorul să găsească în tine un învățăcel, multe ori se spune, zice, să găsești un Iosua, cum Moise a găsit un Iosua, care se continue cu fidelitate lucrarea. Sau să găsești un Timotei, ca Sfântul Apostol Pavel, pe cineva care să poată fi la un gând cu tine și care să poată împărtăși cu mare așa înțelegere, seriozitate, preocupările tale, grijile tale, munca ta. Nu-i ușor. Eu cred că sunt în privința aceasta multe disponibilități neîmplinite, nerealizate, nedescoperite. Mântuitorul a dorit ca ucenicii săi să fie la rândul lor astfel de prieteni. Deci el se declară că este prietenul lor, v-am numit prieten, spune Mântuitorul, v-am descoperit tainele inimii mele, și apoi pe trei dintre cei 12, pentru cei 11 care au rămas după plecarea lui Iuda, i-a luat cu el în rugăciunea aceea dramatică din Ghețimani, unde Iisus s-a arătat în toată frământarea angoasei sale în fața morții. Atunci când cu strigă și cu lacrimi Hristos s-a rugat Părintelui Ceresc, a dorit ca cei trei să poată simți cu el atunci, în acest ceas dramatic. Și nu s-au dovedit la măsura cerinței. Și Mântuitorul reproșează blând. Și așa zice, n-ați putut priveghea un ceas cu mine. Și apoi este acel episod de după înviere, de la Ioan capitolul 21, când Iisus se arată ucenicilor, 7 ucenici pe țărmul lacului Tiberiadei. Florenski, pe care l-am citat mai înainte, se referă în special la acest text de la Ioan, capitolul 21, versetele 15 până la 17. Când Iisus îi spune lui Petru, Simone al lui Iona sau Simone fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? De trei ori. Și Florenski se referă în special la folosirea unor verbe diferite. Sunt verbe diferite care sunt folosite pentru cuvântul iubire. Aici apar două. Agapao sau agapin și filin. Mântuitorul îi spune lui Simon Petru, Simon Ioanu, agapas me pleon tuton, Simone al lui Ioan sau lui Iona în alte manuscrise, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Verbul agapau. Și Simon răspunde, ne kyrie, si idas oti filose. Tu știi că te iubesc, dar e alt verb aici. Verbul agapau înseamnă iubirea, definește iubirea aceasta între frați. Iubirea creștină este numită agape. Dar Petru folosește cuvântul fileo, care înseamnă iubirea prieteniei. Spune de fapt Simon, da, Doamne, sunt prieten. Deci că Simon a trădat prietenia. Când Simon s-a lepădat de Iisus de 3 ori, s-a lepădat cu jurământ că nu cunoaște pe Iisus, vă dați seama. Și spune Evanghelia Marcu că Iisus l-a privit pe Simon. Iisus era în fața arhiereului și atunci a întors privirea spre Simon. Și Simon deodată, și atunci a cădat și cocoșul. Și Simon a ieșit afară și a plâns cu amar. Există la Ierusalim o biserică catolică care are această dedicație, Sanctus Petrus in Gallicantu. Sfântul Petru l-a cântat rul cocoșului. Se întreabă a doua oară. Lege apto palin defteron. I-a zis lui iarăși a doua oară. Simon Ioanu agapasme. Lege apto nechiriesidas otifilose. Din nou Mântuitorul folosește același cuvânt. Simone, mă iubești tu? Și Petru răspunde a doua oară, da, Doamne, tu știi că sunt prieten. Și a zis lui a treia oară, legea tuto triton, Simon Ioanu, filisme? La treia oară Iisus folosește verbul folosit de Petru. Simon lui Iona, Simone, îmi ești prieten? Filisme? Și s-a întristat Petru că i-a zis a treia oară, filisme, îmi ești prieten? Că Iisus a îndoit de prietenia lui. Și a zis lui, Chirie panda si idas, si ginoschis otifilose. Și a zis lui, Doamne, Tu toate le știi, Tu știi că sunt prieten. Și atunci Iisus i-a spus, paște oile mele. O putea medita foarte mult asupra acestui cuvânt. De ce sunt folosite două verbe diferite? De ce a fost nevoie ca Simon să mărturisească de 3 ori? Sigur, am răspunsul ar fi pentru că de 3 ori s-a lepădat. Dar care e deosebirea între agape și filia? Între iubire. Iubirea, în sens evanghelic, asta înseamnă agape. Un teolog catolic, îl cheamă Cesla Spic, a scris o carte întreagă spre agape în Noul Testament. În 3 volume, 3 volume, o lucrare în 3 volume mari, lui iubirea în Noul Testament. Care e deosebirea între iubire și iubirea aceasta agape, care este foarte importantă, atot cuprinzătoare, am spune, și între filia, această relație a prieteniei, pe care Petru a trădat-o. Mântuitorul socotea pe Petru mai mult decât un ucenic iubitor. Mântuitorul socotea pe Petru un prieten. Și Domnul a căutat cumva să prevină trădarea lui Petru. Ne gândim la cuvintele Mântuitorului în seara din Joia Mare. Satan a cerut să cearnă ca pe grâu. Spune Mântuitorul. Și spune, eu m-am rugat ca să nu scadă credința voastră. Și tu, Petre, când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. Când te vei întoarce. Petru promisese că chiar dacă tot l-ar părăsi, el nu-l va părăsi pe Domnul. Sigur, cuvinte frumoase, îndrăznețe, dar care nu și-au găsit până la urmă împlinirea în practică. Sigur, aceasta ne îndeamnă ca noi să ne întrebăm și noi cu privire la prietenii noștri, în ce măsură noi am păstrat această fidelitate a prieteniei a lui Filia. Cum cultivăm această prietenie? Pentru că aici e vorba de a ne pune în lucrare cele mai profunde și mai înalte abilități ale noastre spre a construi prietenia. Oamenii vorbesc despre dragoste, dar pentru ce mai mult dragostea e ceva care se duce la instinct. Deci instinctiv eu am impresia că iubesc pe cineva. Ori prietenie este mult mai mult decât atât. Prietenie e ceva care se construiește în mod conștient, în mod voit. Există un dar al prieteniei. Un dar ceresc al prieteniei. Dar ea nu se realizează fără împreună lucrarea noastră. Și sigur, când e vorba de o virtute personală, pare mai simplu. E răspunsul tău la porunca sau la chemarea la Harul lui Dumnezeu. Dar când e vorba de și de altă persoană, ca să poți armoniza două voințe și ca să poți construi prietenia aceasta ca răspuns la darul lui Dumnezeu, este cere mai mult interes, mai multă preocupare. Și sigur, de multe ori poți avea impresia că prietenul sau prietena nu răspund destul sau nu sunt gata să păstreze același ritm în construirea prieteniei. Eu mă opresc aici că cred, am impresia că deja am spus prea mult și ca să avem timp de discuție, dar aș vrea să-mi dăm seama cât de extraordinară este prietenia. Și că este mare lucru să ai nu mulți prieteni, dar măcar unul sau câțiva foarte buni. Și împărtășind cu acel prieten al tău sau cu prietenii tăi idealurile, să poți construi un bine consecvent care să iradieze în jur și să afecteze pozitiv pe foarte mulți în jurul vostru.
Mai multe întrebări, cum problema prieteniei omului cu Dumnezeu? Se construiește această prietenie? Trebuie să ajungem la această prietenie?
Eu cred că aici trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să decide. Ce cred că Cuvântul Mântuitor le spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Deci aici Dumnezeu are inițiativa. Desigur, noi putem afirma că Dumnezeu a avut pentru toți inițiativa. Dar El ne deschide calea ca să ne dovedim prietenia într-un anumit fel. Nu toți au aceeași chemare. Sunt unii care vor ei să aibă inițiativa. Adică ei vor să-L forțeze pe Dumnezeu să intre în modul lor de a concepe prietenia. Sigur, în gustimea lor. Și asta e foarte periculos. Nu, lasă-L pe Dumnezeu. Deci, cred că trebuie să luăm în serios cuvântul acesta al Mântuitorului. Nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi. În Evanghelia de ieri am avut o inițiativă a Mântuitorului, adresată tânărului bogat. Du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și apoi vino și-mi urmează mie. Deci Domnul are o inițiativă la care cel puțin atunci acel om n-a fost în stare să răspundă. Dar sunt oameni care vor să-L facă pe Dumnezeu să facă ceea ce ei nu vor, ceea ce Dumnezeu nu vrea să facă și nu poate să facă. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu poate să le facă, care nu intră în modul Său de a lucra. Și atunci avem tot felul de false orientări religioase, de false misticisme, în care oamenii vor să-L forțeze pe Dumnezeu să marșeze la inițiativa lor. Foarte important să fii, cum spune francezul, alecut. Vorbește, Doamne, că și robul Tău ascultă. Nu? Să fii în ascultare. Să lași pe Dumnezeu să vorbească. Nu este din regulă Sfântului Benedict, este din Scriptură. Benedict a luat-o de acolo. Deci regula, sigur, Benedict, la rândul lui, folosește un cuvânt scripturistic. Dar Dumnezeu are inițiativa. Deci nu ne punem noi în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu are inițiativa mântuirii noastre, nu noi. El ne-a iubit mai întâi. Deci lucrul acesta este unul fundamental pentru înțelegerea faptului că ceea ce facem noi este răspuns. Nu este inițiativa noastră.
Nu tot timpul se ivește prilejul ca prietenii noștri să-și dea viața pentru noi. Atunci cum îi mai cunoaștem pe prietenii adevărați?
În foarte multe feluri își poate pune un prieten viața pentru tine. Ești la un necaz și trebuie cineva să lase altele să alerge pentru tine, sau ești bolnav în spital și cineva trebuie să stea să privegheze cu tine niște nopți. Deja sunt oameni care nu renunță la ore de somn pentru cei pe care numesc prieteni. Îl las că îți descurc el. Mă duc să mă culc. E, dar când un prieten merge și stă acolo lângă patul tău de spital și îți umezește buzele cu apă când tu ești sub arșița, așa, nu? Deja sunt semne ale prieteniei. Și sigur, nu dorim încercări din aceste extreme, dar asta e creștinismul. Aici se probează adevărata prietenie. De aici decurge tot ce e bun în viața noastră umană. În această legătură. Egoismul nu construiește nimic. Când ești în stare să spui din tot ce ai tu, sănătatea ta, timpul tău, să te cheltuiești pe tine însuți, atunci deja poți dovedi prietenia. Sigur, noi dovedim la măsura noastră. Ca să ajungi la măsura lui Hristos, la jertfa de pe cruce, trebuie să străbați niște etape ale prieteniei. Să înveți prietenia, să practici, să o exersezi.
O mamă spune, dacă am prieteni la care țin, fac sacrificii pentru ei, îmi dau din timpul meu și al copiilor mei pentru ei, dau din banii copiilor mei când ei au nevoie, mă duc când mă cheamă, îi ajut cât pot, dar nu mi-aș da viața pentru ei și nici a copiilor mei, asta înseamnă că nu e prietenie adevărată?
Da, este un anumit nivel al prieteniei. Deci Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, l-a dat pentru noi. Și Dumnezeu a avut un prieten. Uh, În Sfânta Scriptură, Avram este numit prietenul lui Dumnezeu. Și acestui prieten Dumnezeu îi dezvăluie inima lui. Și vrea să-l probeze ca prieten. Și spune Avrame, ia pe fiul tău, pe unicul tău fiu, pe cel pe care îl iubești, și du-te acolo și l-adu jertfă. Și Avram ascultă. Și ia pe fiul său și merge, nu? Spre Moria. Și de la un moment dat, de la un loc anume, au lăsat pe slujitori în urmă și pe Isaac l-a pus să ducă lemnele pentru jertfă în spate. Și mergeau amândoi, spune textul din Cartea Facerii, mergeau amândoi împreună. Și atunci îl întreabă Isaac, tată, zice, avem lemne, avem foc, dar unde e jertfa, unde e oaia? Și ce era inima tatălui său care privește, spune, în inima lui spune, tu ești oaia. E asta face tatăl ceresc. El privindu-l pe fiul său din veșnicie, în inima lui spune, tu ești oaia. De fapt, Dumnezeu în această încercare pe care o pune la Avram se descoperă pe sine. Își dezvăluie cea mai adâncă taină, taina lui, taina iubirii care sacrifică pe fiul. A spune că Dumnezeu vorbește cu Avram ca de la tată la tată. Și Avram îl poate înțelege. De asta numește Scriptura prietenului Dumnezeu. Deci, mă refer la cuvântul acesta că n-aș fi în stare să dau pe copiii mei. Sigur, este o încercare extremă. Dar Avram a trecut această probă. De asta Avram este numit prietenul Dumnezeu și părintele celor credincioși. Este modelul cel mai înalt al credincioșilor. Au fost în istoria bisericii mulți părinți care și-au, din iubire față de Dumnezeu, au fost în stare să spună copilul meu poate să moară pentru Hristos. Și au fost părinți care nu și-au tras înapoi copiii de la jertfa supremă. Și asta și pentru Hristos, și pentru biserică, și pentru frați. Deci sunt exemple foarte înalte în privința aceasta.
Cum să facem să fim prieteni buni cu aproapele, fără ca să devenim posesivi, dar să nu avem nici frica că vom fi părăsiți?
Nu știu. Adică să lăsăm prietenia să-și lucreze. Să lucreze valențele ei. O prietenie din aceasta nu se construiește într-o clipă. Nu este ceva instinctiv, cum spuneam. Ea cere un răspuns foarte statornic. O astfel de prietenie crește. Spuneam că și în cazul Mântuitorului cu ucenicii a fost nevoie de ani de zile ca Mântuitorul să se spună, vă numesc acum prieteni, în preajma jertfei sale. Nici Sfântul Apostol Pavel nu avea toți prieteni, avea mulți frați. Dar când Sfântul Apostol Pavel spune că a fost lăsat singur. Și toți m-au părăsit. El, marele apostol, care avea o mulțime de ucenici, de prieteni, spune de Epistola 2 Timotei, silește-te să vii curând la mine, că Dimas, iubind deacul de acum, m-a lăsat și s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmația, numai Luca este cu mine. Deși apostolul Pavel, în închisoare fiind, în preajma morții, l-avea numai pe Luca cu el. Și acum îl dorea să aibă și pe Timotei, cel atât de apropiat. Dar vedeți, în fața încercării grele nu mai e mult prieten. Când Sfântul Apostol Pavel era învățător aclamat și care avea o mulțime de adepți, avea mulți prieteni. Dar când era închisoare, închisoarea Mamertină la Roma, gata să fie condamnat la moarte, s-au împuținat prieteni.
Cineva vă întreabă, vorbiți-ne, vă rog, despre prietenia dinainte de căsătorie. Trebuie să se și construiește această prietenie sau să ajunge la sfârșitul căsătoriei la o asemenea prietenie? Sau este dinainte de căsătorie?
Ar trebui măcar temelia să fie dinainte de căsătorie. Temelia unei astfel de prietenii adevărate. Și care nu poate fi decât în Hristos, nu fără Hristos, nu în afară de Hristos. Pentru că nu poți cunoaște iubirea în afară de Hristos. Sfântul Apostol Ioan spune, în aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi. Deci nu poți cunoaște iubirea adevărată în afară de Hristos. Și pornind de la Hristos și împărtășind cu Cel pe care îl iubești cuvântul Lui și hotărârea de a urma voia Lui, deja este o temelie bună pusă pentru o iubire adevărată, care sigur crește, se construiește mereu. Și niciodată nu pot spune că ai ajuns la capătul ei.
Cum să înțelegem refuzul celor 5 fecioare înțelepte de a da din undelemnul lor celor neînțelepte? Unde este jertfa de sine? Unde este prietenia la care sunt chemate?
Nu, trebuie să înțelegem că e ceva ce nu se poate da. Se poate da. Prietenia pe care cineva o construiește prin jertfă nu poate fi pur și simplu înstrăinată. Celălalt, la rândul lui, trebuie să construiască această prietenie. Are nevoie, la rândul lui, să treacă prin jertfă. Deci poți să-i dai pildă, poți să-i dai învățătură, dar mă depinde ce înțelegi prin undelemnul acesta. Unii tâlcuiesc undelemnul ca harul lui Dumnezeu și ca a-ți umple candele înseamnă a dobândi harul lui Dumnezeu. Și este o creștere în această dobândire. Sigur, este o pildă. Nu toate detaliile pildei trebuie neapărat aplicate. În fiecare pildă în Evanghelie, multe detalii au simpla valoare de completarea tabloului pildei. Nu trebuie neapărat interpretate alegoric. Nu știm dacă neapărat trebuie să aplicăm, sau știu eu, să interpretăm alegoric fiecare detaliu.
Fericit este acela care nu se va sminti întru mine. Vorbiți-ne despre sminteri. Cum să nu ne smintim?
Tot aici ne abatem de la subiect.
Ce părere aveți despre căsătoria din timpul facultății? Este cu putință și asta? Este...
No, sminteală, sigur.
Cum să nu ne smintim?
Trebuie să mergem în context. Mântuitorul vorbește despre jertfa lui de patimile și moartea lui. Și sigur că majoritatea, când l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit, au spus, gata, s-a terminat. Toată încrederea lor era orientată altfel. Da. L-au părăsit. Când s-au numărat ucenicii după moartea pe crucea Mântuitorului, erau și încă 120. Deci Iisus vindecase mii de oameni. Nu?
Mi se întâmplă să nu pot suporta tot timpul ticurile și stările prietenilor mei. Ce să fac să scap de mânia aceasta?
Ma dacă îl iubești pe cineva și ești prieten, încerci cu foarte multă pedagogie să îi îndrepți lipsurile sau ceea ce te deranjează. sigur, fiind gata la rândul tău ca să accepți mustrările sau îndreptările prietenului tău. Noi nu suntem desăvârșiți și construim prietenii ca unii care suntem cum suntem. Foarte mare atenție însă la prieteniile rele. Citeam din Proverbe despre cum nu trebuie să-ți cauți prieteni. Să nu-ți cauți prieteni între unii care nu sunt de nivelul tău sau care vor să te folosească numai. Cei mai bogați ca tine, mai tari decât tine, oameni care sunt pățarnici. Nu-i prietenia aceea care te cheamă la ceva rău. Prietenia te face să crești, nu să scazi. Sunt oameni care sunt prieteni, de pildă, și la lucruri foarte urâte. Și aia nu-i prietenie. Prietenia este aceea care te desăvârșește, care te face întotdeauna să te îmbunătățești, care este exigentă și te simți în fața prietenului întotdeauna interpelat să fii mai bun, să crești. De acest fel de prietenie este vorba în învățătura creștină.
Dacă considerăm ca prieten adevărat pe soțul sau soția noastră, mai este necesar un prieten în exterior pe care să-l considerăm ca un prieten adevărat?
Fără prieten trăiești un egoism în doi. Normal este ca dacă îl iubești pe soțul tău, înseamnă că accepti și prietenul sau prietenii lui. Și la rândul lui el acceptă prietenii, știți? Și aici se vede adevărata iubire. Pentru că poți înțelege de ce soția ta are anumite prietenii. Sigur, e vorba de prietenii curate, nu e vorba de altceva, de prietenie. Și atunci vei putea să fii la rândul tău prieten cu prietenii soțului sau ai soției tale. Și mereu se înlărgește cercul de prieteni. Sau copiii, la rândul lor, prieteni. Și tu, iubindu-ți copilul, ajungi ca să-i prețuiești și pe prietenii copilului. Și se formează un cerc de prieteni care este foarte important pentru formarea copilului. E rău când copilul este singurat, când nu are prieteni. Sau când părinții au supăr de un egoism așa care exclud prietenii copilului. Sau când consideri copilul lor este mai presus de toți ceilalți și că nu se cade să se coboare la prietenia cu alți colegi. Sigur, prietenia înseamnă, implică iubirea. Și dacă iubești pe cineva, iubirea îți devine învățătoare. Sfinții Părinți spun despre iubire că este marea învățătoare. Iubirea pentru soțul, pentru soția ta, te învață cum să te porți. Iubirea pentru copiii tăi te învață cum să te porți cu ei și cu cei din jurul lor. La fel iubirea pentru părinți. Deci iubirea este marea învățătoare. Și nu apar, știu eu, reguli care se pot aplica standard la toate situațiile. Și iubirea este mereu creatoare și mereu găsește căi de împlinire, de creștere.
Sunt mai multe întrebări care pun problema prieteniei cu oameni de departe pe care nu i-ai întâlnit, dacă le cunoști cărțile sau poziția sau
mărturia. Da, este extraordinar.
Sau oameni care au murit.
Eram odată la Atena la o conferință și m-am dus la hotel să mă caut camera și văd pe listă că era un profesor pe care nu-l trăiți niciodată, dar știți-mi cărțile. Și eu îl simțeam atât de familiar și când am văzut, l-am salutat așa cu foarte mare bucurie. El rămas surprins. Și apoi am explicat de ce. Eu îl simțeam foarte apropiat. Așa este. Deci poți să te apropii de cineva foarte mult prin faptul că ești o carte sau o mărturie chiar. poate să nu fie o carte, o mărturie frumoasă, sau, știu eu, ceva de realizările lui. Adeseori se întâmplă așa. Și nu totdeauna poți să și realizezi o comunicare directă cu persoana respectivă, dar chiar fără să fie această comunicare, tu ai o prietenie cu acea persoană și dacă vei găsi prilejul, vei putea să o exprimi. Da, în privința aceasta, avem mulți prieteni. Dacă avem prieteni cărțile bune, ne sunt prieteni și autorii. Unii dintre ei au murit deja, nu mai sunt în viață, dar îi simțim foarte aproape. De asta pe sfinții îi simțim aproape. Unii sfinți cu care ai cultivi o legătură mai apropiată, îi simți aproape. Sau le citești învățătura, îi simți aproape. Și prietenia aceasta se realizează dincolo de hotarul morții sau al timpului. Pentru că cei drepți sunt vii la Dumnezeu și în Hristos, care este capul trupului, noi mădularele trupului ne putem simți în comuniune dincolo de granițele care ne despart.
Cineva spune, nu am mulți prieteni, nu-mi deschid inima față de ei prea ușor și față de prea mulți, dar de câte ori în viață m-am deschis față de câte o persoană și în momentul în care am găsit pe acel față de care puteam să mă deschid, s-a întâmplat un lucru greu de explicat, m-am întâlnit prin întâlnirea respectivă cu Dumnezeu. Prin prietenia adevărată, de fapt, te întâlnești cu Dumnezeu, zice persoana.
E foarte adevărat, sigur. Dincolo de toate, El este Cel care mijlocește această legătură. Nu există prietenie fără acest fundament. Fără a te regăsi cu celălalt, cu cealaltă, în Hristos, în Dumnezeu. Desigur, este și un risc. Prietenia implică și riscuri. Să te deschizi și să constați după aceea că te-ai deschis cum nu trebuia sau deși nu trebuia. Există și riscuri. Viața accepți și primești și aceste riscuri. Nu te poți deschide la oricine. Este o poezie a lui Traian Dors frumoasă, zice, fii prieten bun la cât mai mult se poate, dar prieteni buni cât mai puțin să-ți faci. Lui Dumnezeu tu spune ele toate, dar oamenilor toate să le taci. Nu? Îi spune multe strofa aceasta, nu? Adică l-ai prieten apropiat de Dumnezeu în care ai de plină încredere, îi poți spune toate, îi spui păcatele tale, lipsurile tale, neîmplinirile tale, dorurile tale, toate le spui. Ești când ajungi să ai un prieten cu adevărat, începi să-i poți spune și lui toate. Și nu dintr-o dată. Dar pe măsură ce prietenia aceasta devine tot mai autentică, vezi că îi poți spune tot mai multe.
Cineva tot de la poetul Traian Dors pleacă și spune, poetul Traian Dors spune un vers, de taina lui ascultă pe oricine, dar taina ta la nimeni să nu o spui. Despre ce taină credeți că vorbește? Până unde trebuie să ne deschidem unui prieten?
Acum, sigur, aici e și o licență poetică, cred. Deci când cineva îți mărturisește taina lui, nu este neapărat obligat să-i spui și tu taina ta. Vezi în ce măsură el îți spune taina lui pentru că poate are încredere în tine și așteaptă poate un ajutor răspuns, dar poate fi uneori o împărtășire pripită și atunci mai cântărești lucrurile. Deci aici se cere exercițiu și, sigur, trebuie să ne folosim abilitatea noastră. Iubirea înseamnă, repet, iubirea creștină nu este instinct. Și tot așa, prietenia creștină nu este un răspuns la instinct.
Cineva întreabă, prietenia virtuală prin intermediul internetului poate exista, există?
Sau ne putem eu cred că există, sigur, toate mijloacele de comunicare, dar aici riscurile sunt mai mari de a fi victimă, pentru că omul se dezvăluie pe internet numai cât vrea. Și când vrea și cum vrea. Și atunci tu ai o cunoaștere foarte fragmentară sau foarte limitată a persoanei respective. Ori una este când îl vezi pe cineva în carne și oase și dintr-o privire îți dai seama de ținuta lui, dacă e smerit sau nu e smerit, de la modul în care se îmbracă, vorbește, se poartă. Deci ai o viziune mult mai completă asupra persoanei respective decât pe internet, unde el poate să-ți dea citate din alții. Nu? Copy-paste. Poate fi un om abil și folosește cuvinte frumoase care nu-l reprezintă. Și atunci trebuie să fie extrem de precaut. Și aveam noi colegi mai mici care vreau să însoare pe un coleg și găsiseră o fată undeva și... Dar el, colegul, era cam murmuroc, așa nu știa să... Ei scriau scrisori fetei în numele lui. Știți? Și după câteva scrisori au ajuns și o întâlnire. Și fata a venit cu sora, ea a venit la Sibiu, dar au constatat, stai puțin, dar și că scria tare frumos, dar parcă nu-i chiar așa cum scria. Se întâmplă asta între tine. Deci nu vă încredeți așa tare în internet, pentru că s-au făcut multe abuzuri, se fac multe abuzuri. Și te-am întrebat cândva că a venit cineva, nu știu, mai știu, din Corea sau de unde a venit un om de departe, care trimisese bani la iubita lui ani de zile, câțiva, vreo 2 ani de zile, trimisese mulți bani și venise să se căsurească. Și când a venit, nici n-a vrut să audă de el. A găsit o persoană respectivă și a negat cu totul că a avut vreo intenție serioasă când i-a vorbit cum i-a vorbit sau i-a scris cum i-a scris. Deci, fim foarte atenți. Trăim într-o lume plină de minciună și plină de înșelăciune. Și de asta trebuie să fim cu atât mai serioși și mai circumspecți în a construi relații din astea. Pe internet mai ales.
Dezbinarea din poporul nostru este o consecință a lipsei de prietenie? Este și o prietenie la nivelul neamului, nu numai la nivelul la care se cere, nu numai la nivelul familiei?
Există false prietenii. Deci false prietenii între oameni care fac rău. Sunt oameni care fură în tandem, care mint în tandem, nu? Creează partide în așa bazate pe minciună, bande de hoți, tot ce vrei. Deci, când ajung la DNA, încep să se părați până pe alții. Și atunci se vede cât de tare a fost prietenia, nu? Deci, neamul nostru suferă. Suferă din cauza trădărilor Evangheliei, foarte grav. Oamenii au crezut că își pot permite să dilueze Evanghelia. Să fie creștin cu o Evanghelie diluată, pe care să o ia în serios numai când le convine. Și toate acestea își arată roadele. Neamul nostru suferă de superficialitate și mai ales de jumătăți de măsură în ce privește raportarea lor la Evanghelie, la Hristos.
Credeți că Iuda l-a iubit vreodată pe Iisus? În ce a greșit el încât prietenia lui, temelia, n-a evoluat cum trebuie, n-a crescut cum trebuie?
Acum intrăm în speculații. Și noi știm despre Iuda atât că ne spune Evanghelia. Dar știm că Iisus a avut cu el inițiative. Domnul l-a ales și pe Iuda. Deci am spune că există și aici o inițiativă a Mântuitorului. În finalul cuvântării Mântuitorului despre pâinea vieții la Ioan 6, după mărturisirea lui Petru, noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Le-a răspuns Iisus, oare nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și unul dintre voi este diavol. Iar el zicea de Iuda lui Simon Iscarioteanul, căci acesta, unul din cei 12, fiind, avea să-l vândă. Deci aici Mântuitorul afirmă că el a ales pe toți cei 12. Și ne întrebăm de ce l-a ales pe Iuda.
Știți că l-a numit prietene.
Da, l-a numit prieten, da. Iisus i-a oferit prietenia, cred că nu odată. Și la cina de taină i-a oferit prietenia încă o dată când i-a dat bucățica aceea pe care a întins-o. Era un gest de prietenie pe care Mântuitorul l-a făcut. Și l-a numit prieten și atunci la cine i-a spus, prieteni, ce ai de făcut? Fă mai degrabă. După aceea, când
a venit cu cohorta,
da, încă o dată. Asta ne arată că Mântuitorul îi cheamă și pe cei păcătoși. Mântuitorul îi cheamă și pe cei păcătoși. Și probabil că Mântuitorul prin Iuda a făcut o încercare de a-l salva pentru că l-a văzut în ce cădere era. Să știți că și cu noi se întâmplă așa. Sunt oameni de care avem conștiința că sunt cum nu trebuie, dar parcă ne vine să ne întindem mâna. Zicem, dacă eu nu o întind, acum cine o întinde? Ne înșelăm de fiecare dată, suntem aproape de fiecare dată, suntem cei înșelați. Vin oameni care sunt fățarnici, care au tot felul de interese proprii, cum avea Iuda, și noi simțim, da, trebuie să fac ceva pentru omul ăsta. Probabil că Iuda a venit să apropie și el de Iisus, prin cu alții. Mântuitorul nu a acceptat pe toți care au propus să fie ucenici. Avem exemplu acela când a venit un om la Iisus și a spus, a vrut să fie ucenicul lui, să vină după el. Și Mântuitorul a spus, vulpile au vizit și păsările celui cuibut, nu? Dar fiul omului nu are de să plece capul. Sigur, ne putem întreba infinit despre Iuda. De ce Iisus l-a acceptat? Și nu numai în cercul mai larg al ucenicilor, ci chiar și cei 12. Cum de Iuda n-a fost sensibil la tot ce a însemnat Iisus pentru el? Cum de Mântuitor l-a acceptat ca unul din cei 12 să fie diavol? De ce l-a ales? De ce l-a chemat? De ce l-a ales? Sunt întrebări la care nu avem un răspuns adecvat. Răspunsurile care s-au dat sunt simple speculații. Unele mai năstrușnice decât altele. Dar până la urmă constatăm că așa este umanitatea. Între oameni sunt oameni ca Iuda. Sunt diferite grade de răutate între oameni. Sunt oameni care au răutăți mai, așa, mai mărunte. Dar sunt oameni care sunt în stare să facă ce a făcut Iuda, să vândă pe prietenul lor.
Cineva spune despre Sfântul François de Sales, care ar fi spus, izvorul prieteniei adevărate este prietenia intimă cu Dumnezeu. Intimă. Și continuă vorbind despre prietenia deosebită dintre acest Sfânt și Sfântul Jean-François Marie de Chantal, prieteni sfânte.
Da, prietenia adevărată pentru noi e clar că nu poate fi întemeiată decât în Dumnezeu sau, să spunem mai exact, în Hristos, care este Dumnezeu revelat nouă prin tot ce a făcut Hristos pentru noi, toată învățătura sa.
Cineva întreabă despre dacă se poate forma o prietenie adevărată între băieți și fete, tineri, care nu neapărat să ducă la căsătorie.
Cum să nu? Poate și trebuie să fie. Vedeți, sunt cercuri de tineri, grupuri de prieteni care se ajută unii pe alții să crească. Sunt foarte fericite și foarte binevenite astfel de prietenii. Sigur, tot în Hristos. Pentru că dacă nu sunt în Hristos, atunci sunt foarte ușor deturnate spre păcat sau spre altceva. Dar e mare lucru să existe ascorul însuși, nu? Care a creat aceste comunități de tineri, prieteni. Sau în atâtea și atâtea feluri se pot realiza aceste prietenii. Și este foarte necesar pentru tine să aibă astfel de prietenii. Sunt tineri foarte supărați și supărați pe toată lumea, tocmai pentru că sunt singuratici. Și aceștia nu se pot înțelege nici cu părinții, nici cu cei din familie, pentru că simt această neîmplinire. Împlinirea o simt când au prietenie cu cei de vârsta lor și cu aceleași preocupări. Foarte important să construiască astfel de prietenii. De asta trebuie folosite prilejurile pentru ca tinerii să poată să se apropie. Deci chiar aceste conferințe sunt prilejuri. Sau tabere sau, știu eu, alte manifestări frumoase. Adunări de tineret sau în care tinerii se pot descoperi unul pe altul. Și pot descoperi lucruri frumoase pe care le pot urma. Și pot crea legături pe care le pot cultiva și așa mai departe. Toate acestea sunt foarte importante.
Un băiat întreabă ce ar trebui să jertfească un băiat pentru o fată în sensul iubirii agape, jertfitoare, pentru a o cuceri.
Depinde ce așteaptă și știu eu. Sunt fete care sunt ușor de cucerit. Nu cer prea multă jertfă. Sunt fete la care numai le faci un semn băiatul și răspund. Dar prietenia înseamnă mult mai mult decât atât. Și aduc aminte cineva spunea, pune pariu cu altul. Era o, văzut o fată în parc. Și zice, pun pariu că zice, dacă nu fac un semn bine la mine. Și făcut un semn și a venit la... Nu se cunoșteau înainte. A văzut-o la biserică, văzut-o la biserică și după aceea parc. Există atracția între tineri. Deci nu e nevoie de jertfă foarte mare. E nevoie de, știu eu, seriozitate. Iubirea se arată în multe feluri, dar asta e numai începutul. După aia se construiește prietenia. Deci ca să spui că îi dai semne de prietenie dinainte și da, poți să fii atent, poți să găsești prilejul să arăți că te interesează și Există un proverb frumos în limba latină. Amore, more, ore, re, probantur amicitie. Frumos sună, prin, aici avem în cazul instrumental, nu? Prin iubire, prin moravuri, prin obiceiuri, more, more, ore, prin vorbire, prin gură, prin lucrul, re, se probează prietenia. Frumos spus, nu? Amore, puteți să învățați asta, amore, nu ați trecut la tine la școală, nu? Amore, more, ore, re. Lăsați cuteritele de la fiecare cuvânt. Probantur amicisie. Prin dragoste, sigur, dragoste înseamnă foarte mult, prin purtări, prin vorbire, prin lucruri, se probează amicisia. Deci dacă vrei să atragi atenția cuiva, iată, prin manifestări de dragoste, prin purtarea ta frumoasă, prin vorbele tale potrivite și prin lucruri, gesturi, probezi prietenia. Și vei vedea răspunsul. Poate fi un răspuns pe măsură sau poate fi un răspuns care arată că persoana respectivă este deja angajată într-o prietenie și nu-și permite să fac o altă prietenie, sigur, și tu trebuie să fii gata să dai înapoi, când e situația așa, trebuie multă delicatețe, pe care de multe ori tineri nu au, depinde de educație, știi? Sunt tineri care nu au această delicatețe și sunt brutali în modul în care se manifestă și cred că ceilalți trebuie să le cadă la picioare. Iubirea îi face pe oameni simțitori, îi face gingaș, îi face curtenitori, îi face, în fine, sunt manifestări care se... Dar, până la urmă, este vorba de educație și educație e un lucru mare. Și educația înseamnă foarte mult, de la 5-7 ani de acasă, până la școală, până la lecturile tale, până la preocupările tale, până la propria... ta luptă pentru depășirea lipsurilor și a neputințelor și a erorilor. Minunat când doi tineri care se apropie de altul și așa și propun un ideal și pe care îl urmăresc și când văd în celălalt o ființă vrednică de tot respectul, pentru că iubirea adevărată înseamnă respect. Acolo unde lipsește respectul, nu este nici iubire. Deci când celălalt este pentru tine ceva infinit de valoros și respecti, dovedești că iubești. Dacă nu, nu este iubire. De asta sunt atâția tineri care sunt și tineri care sunt victime în lumea aceasta noastră. Victime ale falselor prietenii sau ale falselor iubiri. Deci atâția tineri dezabuzați și care sufăr, care sunt victime în multe feluri. Din cauza că pe copii aceștia nu-i învăța nimeni calea iubirii și calea prieteniei. Noi vorbim, cum se vorbește atât de mult, de educație sexuală. Nu de asta au nevoie tinerii copii, au nevoie de această educație adevărată pentru prietenie, pentru ideal, pentru căsătorie, pentru familie. De unde să învețe săraci? Oameni care se nasc în familie, care sunt cum sunt, familii egoiste și în care au fost omorâți pruncii, în care oamenii au trăit numai pentru egoismul lor, ce să vezi copilul de acolo? Asta, toate biserica și tot ceea ce ține biserică trebuie să fie o școală a iubirii și o școală a prieteniei. Și ascorul trebuie să fie o școală a prieteniei. Și cred că este într-o oarecare măsură. Ascorul, dincolo de toate lipsurile pe care le poate constata cei care sunt angajați în lucrarea ascor, totuși a fost, iată, în acești 20 ceva de ani de când există ascorul, a fost și un loc al dezvoltării prieteniei și dragostei. Și tinerii s-au regăsit și au rămas unii prieteni în continuare. Îmi spunea, am fost cu cineva la Ierusalim, acum în grupul nostru din străinătate, al doilea grup a fost din Mitropolia de la Paris, dar au fost și trei români, doi prieteni ai mei așa. Unul din ei îmi spunea cum a început el, ca ascorist la Iași. Dar cum este un om de afaceri și un om foarte evlavios, foarte credincios, dar îmi spunea de luptele sale în tinerețe la Iași și ce au însemnat pentru el, pentru viața lui după aceea. Foarte mult. Deci eu cred că prin ascor se face o lucrare importantă. Și ascorul trebuie să fie gata să colaboreze cu alte forme de comunicare, de comuniune. Și sigur, totdeauna având pe Hristos în centru și biserica în centru.
Cum poți să ajungi să te bucuri pentru binele aproapelui de care a spus? Se educă acest sentiment? Mă întristează răutatea mea, faptul că primul impuls nu este de a mă bucura de fiecare dată.
Foarte grav. Când simți inima ta această manifestare, înseamnă că e foarte gravă situația. Mântuitorul spune așa, cu acest cuvânt foarte concentrat. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, nu? Să poți să împărtășești durerea cuiva, să poți să împărtășești bucuria cuiva, în mod sincer. Mare lucru. Dacă nu, înseamnă că ești foarte departe de idealul creștin. Chiar când ai vrăjmași, când tu ai vrăjmași și consideri pe unii vrăjmași și nu poți să te bucuri de bucuria lor sau să te întristezi de întristarea lor, este foarte grav. Nu ești creștin încă. Citiți-l pe Sfântul Siluan. El insistă asupra iubirii vrăjmașilor. Dacă n-ai ajuns la iubirea față de vrăjmași, nu ești creștin. Mântuitorul spune foarte răspicat. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Oare și nu și păcătoși fac așa? Dacă faceți bine celor de la care așteptați înapoi, ce răsplată puteți avea? Deci, iubirea față de vrăjmași este proba. Când cineva te dușmănește, tu să încerci să te smerești, să vezi vina ta în această situație și să poți să-l iubești pe vrăjmaș.
Cineva spune că este într-o relație de prietenie cu un băiat, dar nu simte că crește alături de el. Ar trebui să continue relația?
Păi nu. Asta nu se poate răspunde la modul general, pentru că fiecare relație are o identitate aparte. Și de asta trebuie încercată creșterea. Trebuie puse, dacă ai cu cineva o prietenie, îi spui lucruri pe față, uite, aici lucrurile nu stau bine. Ar trebui să stea altfel. Hai să vedem, nu se poate altfel. Și nu se poate răspunde la modul general. Pentru că poți să ai o măsură foarte înaltă sau o pretenție foarte mare și constați că în realitate nu găsești pe nimeni să corespundă la măsura pe care o propui tu. Și atunci singura cale este creșterea. Hai să creștem. Stăm aici, asta e situația la care suntem, hai să încercăm să creștem.
De ce credeți că în zilele noastre tinerii refuză prietenia părinților? Adesea îi consideră demodați și depășiți.
Păi nu o refuză neapărat. Nu toți o refuză. Undeva în Proverbe se spune că fericit este cel care se bucură de prietenia copiilor săi. Nu știu exact unde. Deci, când înțeleptul spune acest lucru, el știe că nu este de aici de acolo ca un părinte sau că părinții să se bucure de dragostea necondiționată a copiilor. În lumea noastră atât de afectată de păcat, pare normal ca între părinți și copii să fie de multe ori o prăpastie. Se vorbește și nu de ieri, de alaltă ieri, de conflictul între generații. Numai ignorarea celorlalți, dar chiar un conflict. Ceea ce sigur este roada păcatului și manifestarea păcatului. Ar fi multe de spus aici, deja este altă temă. Relația părinți-copii. Problema familiei. Foarte mulți părinți constată cam târziu că n-au reușit deloc să-și facă din copiii lor prieteni. Și consideră această problemă o cauză pierdută pentru totdeauna. Foarte mulți copii la rândul lor consideră că nu sunt deloc înțeleși și n-au cum să fie înțeleși de părinții lor. Și iarăși această relație poate fi construită numai în Hristos. Ca copiii să-și poată prețui părinții. Este un lucru foarte important și în Hristos lucrul acesta este nu numai realizabil, ci normal. Copiii să-și iubească părinții, să-și prețuiască părinții foarte mult. Noi așa am trăit, așa am avut față de părinții noștri o foarte mare dragoste, o foarte mare prețuire. Dar asta pentru că Hristos a lucrat în inima noastră și părinții ne-au dat pe Hristos. Și le suntem recunoscători toată viața. După ce au trecut la Domnul, le suntem adânc recunoscători pentru acest lucru. Nu se poate o astfel de relație bună fără Hristos și fără revelarea lui Hristos în inimile noastre. Însă foarte multe familii suferă de păcate capitale. Când părinții înșiși n-au descoperit prietenia între ei, soțul și soția, și dragostea adevărată între ei. Când părinții au un copil și pe ceilalți i-au aruncat, cum poate copilul acela să aibă un exemplu în părinți? Și cum pot părinții pretinde că unul sau doi copii pe care i-au trebuie să-i iubească? Păi părinții în cazul acesta sunt ucigașii fraților lor. Copiii instinctiv simt în părinți pe ucigașii fraților lor. Și atunci ceva fundamental lipsește în această familie. Nu, porunca cinstirii părinților nu funcționează automat, așa că gata, părinții merită cinstire. Sigur, copilul cu minte îi cinstește pe părinți. Nu pentru, neapărat pentru că sunt vrednici, pentru că poruncește Dumnezeu, dar a zidi o relație de prietenie între părinți și copii, sigur, își are inițiativa în tot ceea ce sunt părinții. În subiectivitatea lor, în relația lor între o altă și în toată atitudinea și lucrarea lor față de cei din familie și față de cei din jur. Spunea cineva, zice, poți fi savant, membru la Academie, știu eu, și dar pentru nevasta ta tot un idiot rămâi. E când lucrul acesta este adevărat, e foarte grav. Adică soțul sau soția ta n-au văzut în tine o persoană care merită respect. Și atunci e foarte grav. Cel care te cunoaște mai bine știe că restul e fațadă. Că tu nu ești cu adevărat vrednic de respect cum ar arăta titlul pe care îl pui în fața numelui tău. Nu? Poți adăuga la titluri. Dar cel care te cunoaște bine și în atitudinea tale de clipă de clipă, zi de zi, acela poate să își aibă o înțelegere a ceea ce ești tu cu adevărat. E ca să meriți respectul celui de lângă tine, trebuie să fii autentic, nu fățarnic. Fățărnicie este cel mai urât păcat, nu? Mântuitorul n-a condamnat pe niciun păcătos cum a condamnat pe fățarnici. Există un capitol întreg în Evanghelie, Evanghelia Matei, capitolul 23, vai vouă cărturari și farisei fățarnici, ipocriți, ipocrite în limba greacă. Și Mântuitorul dă exemple. În capitolul acela apare de aproape 20 de ori cuvântul vai vouă. Nu spune vai vouă, știu eu, celor neînvățați sau vai vouă celor care aveți alte păcate, dar voi, fățărnicie este foarte gravă. Ei, nu-l poți minți pe cel de lângă tine, nu-l poți minți pe copilul tău care te vede toată ziua și să cunoaște fățărniciile. Copiii sunt mai ales contrariați de fățărniciile părinților. Și toate acestea se contorizează în inima copiilor. Și cum poți să aștepți de la copil? Știi, el săracul, cu tatăl n-a fost, și mama au fost niște leneși, n-au vrut să învețe carte și așteaptă la copil să aibă numai 10 la școală, va să mai fie și pianist, să știe și limba germană, să știu eu ce altele, nu? Asta mă refer numai la, știu, la realizările acestea exterioare. Dar când e vorba de cele lăuntrice, Mântuitorul a fost acel învățător care ne-a învățat cu fapta. Și el a putut spune, luați pilde de la mine. E așa trebuie să fie părinții. Să înveți pe copii cu fapta, nu numai cu vorba, nu cu cicăreala. Copiii sancționează foarte ușor cicăleală. Poate mama să-i cicălească și tată să-i cicălească, o să prinde nimic. Nu? Hai ca să vorim iarăși la limba latină, zice. Verba valent, exempla trahunt. Cuvintele zboară, exemplele conving. Este valabil pentru părinți și valabil pentru noi toți, în relația noastră cu aproapele. Și mai ales în relația celor mai în vârstă cu cei mai tineri. Fie părinți, fie dascăli, să fie exemplu. Exemplele conving.
Simțim că multe ne-ați putea sfătui, mai ales pe părinții de familii creștine, în privința asta. Și ne-a spus odată că ați fost în străinătate la o întâlnire cu tații, o sfătuire cu tații.
Deci anul acesta am văzut întâlnit cu tații în Polonia. Deci până acum asta a fost a 8-a întâlnit cu tații, din care eu am participat la a 6-a.
La a 2-a am lipsit. Și în România, așa ceva?
La a 2-a am lipsit și anul trecut au fost 650 de tați, anul acesta au fost 1000 de tați. Am început cu 30 de tați. În 2008 au fost 1000 de tați, inclusiv tatăl președintului Republicii din Polonia. Și chiar el m-a așteptat la aeroport. Și a fost un succes extraordinar. Deci m-aș bucura să trăiesc tot ce am trăit eu la Varșovia în anul acesta. Deci o sală de 1000 de tați care vibrează de la tineri așa de 20 ceva de ani până la vreo 40 ceva de ani. Mărturii extraordinare. Extraordinare. Și în fine au fost și au angajat un artist, mai mulți artiști, care a monitorizat totul și un mim, a început un mim foarte, foarte interesant, creștin, și care m-a citat ce a spus anul trecut, chiar în cuvântul lui. Un mim care nu are nevoie de cuvinte multe ca să spună ce are de spus. Foarte talentat. Foarte, foarte talentat. Intrați pe Tatonet și vedeți adunarea, acest forum, forumul Tatonet din anul acesta, din Varșovia, 2016.
Nu se poate face și în România așa ceva?
Se poate, trebuie cineva să se ocupe, să aibă inițiativă. Eu l-ajut.
Dacă vă chemăm, veniți?
Dacă l-ajut, da, dar ar trebui într-adevăr o inițiativă așa care să fie răsunătoare. Poate fi, deci, în Polonia, repet, au realizat ceva de mare răsunet. Susținut. Vă dați seama dacă tatăl președintelui a fost și anul trecut tatăl președintelui. Și anul ăsta. Și trebuia anul ăsta să vină și președintele. Și în ultima clipă n-a putut să vină. Dar a fost destul. A fost tatăl. Că a fost o conferință a taților. Nu? Și ca să... Interesul a fost atras și de... Am avut paneluri în care... Nu. Da, paneluri în care... De pildă, a dat mărturie cineva care a cucerit Everestul și câștigător de cursă lungă Paris-Dakar, ce au fost sportivi, au fost artiști, au fost câteva persoane de anvergură, care au dat mărturie extraordinară despre ce înseamnă pentru ei a fi tată. Și ce probleme își pun ei ca oameni, sigur, de mare voință. Și, bine, a fost extraordinar. Și la workshop-uri, a fost vreo 20 de workshop-uri, am avut prezenți miniștri, parlamentari, de specialiști în diferite sectoare ale vieții și ce înseamnă și, inclusiv, legislația, știu eu, educația, etc., etc. Da, a fost o reușită. Organizatorii sunt o asociație Sfântul Chiriu și Metodie din Polonia și iau această inițiativă care se numește Tatonet. Tato înseamnă tăticul în limba poloneză. Tatonet, să spune totul, nu? Tatu.net. Da, foarte reușit. Din păcate, cele mai multe materiale lor nu sunt traduse în engleză, sunt în poloneză. Asta e altceva. E vorba de tați aici. Vorbi de tați. Deci cu mamele acum mai altă...
Nu. Asta e vorba de părinții viitorilor preoți. Părinții care sunt părinții studenților statutului roșii romano-catolic din Iași.
E foarte restrâns grupul.
Cum e restrâns? Are 150 de studenți. Acum.
Da.
La 130 de ani de existență. În toate parohiile de ce de Iași.
ce s-a realizat acolo în Polonia a fost din ce în ce mai bun, de la an la an. Repet, s-a început cu 30 de tați, s-a ajuns în 8 ani la 1000 de tați. O sală foarte mare, într-un convention center la Varșovia, în afara Varșoviei, într-un centru de conferințe, cu hotel de calitate și așa mai departe, a fost o reușită incredibilă.
Părinte, s-a făcut orele, vă mulțumim. Sunt și alte întrebări, dar nu sunt legate de tema prieteniei.
Ne obligă ora, nu? Să da. Da.
Dacă aveți pentru sfârșit un cuvânt de îndrumare, de îndemn.
Păi să luăm în serios prietenia asta, îndemnul. Avem nevoie de prieteni. Avem nevoie ca să primim inițiativa lui Hristos, să numească, și Hristos ne numește ca pe ucenici, voi sunteți prietenii mei. Și să putem răspunde cu inima deschisă, Doamne, sunt prieten. Kyrie, Philose, Doamne, sunt prieten, te iubesc cu iubirea prieteniei. Adică nu te iubesc așa numai în general, te iubesc că mi se pare mie că te iubesc. Adică simt această prietenie pentru tine. Asta aș dori ca să simțim pentru Hristos, să ne fie foarte familiar Hristos. Și voia Lui și cuvântul Lui și Evanghelia și pilda Lui și să fie prezente clipă de clipă, ziua și noaptea, în ființa noastră. Și tot ce trăim noi și tot ce facem noi să fie un răspuns așa conștient și frumos și profund la această inițiativă a Domnului. Să nu păsim ca Petru, săracul, care a promis multe și s-a dovedit falimentar. Asta aș dori ca să reținem din acest cuvânt. Și atunci Domnul ne va da prieteni pe măsură cu care ne vom regăsi în această unitate a iubirii noastre față de Hristos și într-o prietenie care trece dincolo de hotarele lumii acesteia.
Mulțumim, Părinte!
Și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pe cucernice, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Thank you.